Me nganya eko ya Yesu Kristo ba mi. Nana hu inka bombe ba she yemo ngomo. Ni mi ncha woni kasimo na no no. Ni ji kojumo wulu ule. Ni ngana no ni inka boba she ichu sanile ji. Kristo funyo. Abu Kristo funyo. Fo gajile mbi fe abu Kristo funyo fo ye kujumo ulule gajile mbi abu Kristo funyo le ke jile mbi ya kujumo ulule hii. Mine wa ichu sanine ikuwa wene. Eja ake, klen klen kabu yye ake, kujumo le waye miyinyo, waye kujumo ulu le, dani waye Kristo kujumo senle. Naka kujumo ulu le, jinoni, jele mbi alo isha filwe le baya hiye. Na akujua me. Alo Kristo akujua me. Eja ake. Nyungo ke. Hewalele wedi. Ni Kristo fwey le ni baya. Kristo. Kujumo senle hiye. Ni nakanyo chusane le. Ike minke buwake shi. Bekena kan. Kristo funyo. Le abu le fo. Ke. Isha efile. Fin. Ye kujumo ulu le hiye. Necho ake shi. Kristo fuyi le. E yane ken kujumo ulu ne hiye. Shimo. Isha filwe ni yojile mile ameni ambaya neka kujumo ulune hiye. Mini hewa. Yake Biblia achon wake. Kristu ilisha. Shimi nkebu waisha hewa. Ni afile alu agbile. Ni shuye ilashi kehawa. Mwa mwene. Wani kasimo na miye, wabako wasanile, keje, Galatians chapter 3, verse 13, makani ya blofu mini, ni inkeba gamli, tamobini infiole daane, alo inkebu wafiole daane, na ken, nyungo yuimo ke, verse 13, God has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Hallelujah. Kemba gamini. Ike. Kristo nijiwa. Keje. Mla. Lumo shishi. Ni. If afile. Lumo. Kehawo. Ni. Angma ye. Nyuma yuemo miyake. Lumo. Ji. Mofemo. Ni asenle. Ye chuno. Lomo je mo femo ni asenle ye chuno. Ona nani nyungo yuemo chonwo mwene. Ene chonwo akashi. Mla shishinumie woyo. Lomo mla shishime ni woyo. Eja ake. Eken lomo mla shishine koye jeme. Nuku ye chonwo akashi. Bwodenchi ya. wonye okpɔ yike dzedze. Bedza lako ni yɔ krɔŋ ni eye nye ekpɔbo ke dzedze. Nu hã numɔdia ŋtse tsɔ ehe kristo ni dzibi le basukpɔ ne nɔ. Ni eba hã ehe gbe edza ake lo mɔdzi wɔ fɛ alo aɖisa fɛ. Edza ake etsɔ mokome nɔ ni lo mɔ alo lo mɔ esha ba ne na wɔ. Yaka nɔ etsɔ mokome nɔ ni abadzi lo mɔ ke dzedze. Ne dzi kristo. Ke kristo ake le efi lo mɔ ke hã wɔ le. Be wa wɔ nu shishi ake etsu noko etsu ni babawo ehã wɔ. Nu hã wɔ yitsu sani le kɔ wɔ ake shi. Kristo fonyo ake le fata eshafi lo ehe. Ye kodzomɔ wulu le hiɛ. Edza ake kristo die ŋtse die ŋtse. Eba kɔ wɔ esha efɛ ke ŋme nɔ. Ni mla lo mɔ shishi ni wɔ yɔ. Edzi wɔ ke dzedze ni ekɔ mla lo mɔ ke ŋme nɔ. Nu hã ne ke mla lo mɔ ne ni ekɔ ke ŋme nɔ. Ni aŋmaye wala. Aŋmaye nyuma wolo le mi alo nyuma yue mɔ mi ake. Lo mɔ dzi mɔ fɛ mɔ. Ni asen le yetu no. Ke asen bo yetu no. Ye ju amam le miye. E chon wa akashi. Mo fe mo na asen le. Lo mo jina kangbo mo. Ke wo kwe. Judas. Yesu Kristo. Kasi lo e kumiye. Ni julo jile le ne jie kristo iha e asen ye ye chono ene chon ake lo mo jile no ha kristo hun asen le ye krose no ni chon ake e wo jile mbi fe alo e sha ni adam fie e wo fe ke mwen no ni eba chon lo mo ye wo gbe yi awon ke e chon lo mo ke ha wo no ha ngmene mi nke bo wo je ne ke kojo mo wulu nle hie ke ba alo ke ya kojo mo kristo kojo mo sen le hie no ha ngmene kaji osumoni oya ne ka kojo mo wulul na hie alo akabu afata ishai fi lo efe ahie ni osumoni ejie bu kaje ishai fi lo efe mi e bemene be ye ke habu dro mo ye ke habu mene mene dro mo oji o che nu ncho kristo e ba o wala mi ne ke o chele Usolimo ba hani iba ni iba kombo keje neke kujumo wulu senlem kujumo wulu lem hie ono ni makebu alo nga ni ma wubu fioji solimo solimo kuku ku ke yinse ni ko soli neke solimo ne no nahimo ke yeli ye nuncho kristo minile mene ekpɔbo ne kebo efatan eshafi lo yi ye kojomo wulu le hie no ka o fi krado e masumo ni o sole ne ka sole mo ne o yi nse no ncho kristo me no osa ne eba ehami no mi enle ake iye gbeko ye o hie ni manya mafe ni ojie mi shimeno osanile hanin liake kaji inchaki nke njwe moha abu nke njwe iha abu e. Na anyu mwake mba afata isha efe ilo e. Fen ahi. Ni miu maba kujumo ulule e hiye. No usumole na kanyi wo. O hamigbe ake mwene imba o hiye. Miho min soli ake min kpabu fayi. Ten isha efe akimi. Ye binu ke kimi ne agbene min chabu ke batan chimi. Ma ingbe ye o wala wulule emine. Ni oke mi afu uno. Ni mihu ma ke inu ncho chubu. Da ke da. Mi ndabushi. Ake mwene oke isha efe ikimi. O ma ingbe ye o wala wulule emine. Ni o jie mi keje. Isha efe ilo e mile. Noke mieba fata. Kristo fui amine. Niji woku papane. Minda boshu. Wami. Ninu chuma ni kanyye. Alo ke dromye. Mayano. Ni machu ke habo. Yeshiba amin. Amen. Yo. Mwani obo mitue mene. Mwani bongu. Ole Kristo mumwe ngani ma wo bono oji ya no lo jale ojugba ni wo se oni npapaku aka sweribo mi ndanye fenye shi aka nya bomitue moni nya nuhe ne achome ebeniza lamte niji moni ke nwowie mo ba hanye ye gamini. Nyanya mi jimi nyabi ke nyanya anyo jimi da ke da masumoni nyabo mitue da ne ninke yu mone ba mweshi ya jile mife koyo mi ni mone ubo tue da ke da una walako una noku papa kenja Kristo de da ke da. Inshenye, mungu afatanya hii, ya Yesu bami. Amen. Bye bye.